Amerikadagi eng katta xususiy uy Biltmore koshonasi hisoblanadi. Bu xonadon Shimoliy Karolina shtatining Asheville shahri yaqinida. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Hashamatli saroy Amerikaning eng boy oilalaridan biri Vanderbilt sulolasiga tegishli. Uy hanuz ularning avlodlari qo'lida. Koshona bezaklari, arxitekturasi, 19 asrdagi fuqarolar urushi va 1 jahon urushigacha bo'lgan davrni aks ettiradi. Bu xonadonni ko'rishga sayyohlar ishqiboz. Biltmore koshonasini 1890 yillarda Jorj Vanderbilt bobosidan qolgan merosga qurgan. Oila boyligi temir yo'l biznesidan kelgan. 255 xona va 65 kaminga ega hashamatli saroy o'sha davr boylarining to'kin sochin hayotini ko'rsatadi. U paytlarda mamlakat boyligining 3dan 1 qismi boylar qo'lida bo'lgan. 40% aholi esa qashshoqlikda umr kechirgan. Jorj Vanderbilt tashrif buyuruvchilarni ham binoning ko'rinishi, ham bezaklari bilan lol qoldirishni istagan va uning uddasidan chiqqan. Til ojiz. Yaqindan kelib qaraganda xonadonning haybati, qilingan mehnat, hunarmandchilik ishlariga qoyil qolasiz. Kimdir yashagandi bu uyda, deydi sayyohlardan biri.
This is the banquet hall.
Ziyofatlar zali hashamatli qurilgan. Shib juda baland, zal 1500-yillardagi gilamlar bilan bezatilgan. Vanderbilt oilasi bu joydan rasmiy uchrashuvlar, bayramlarda foydalangan, deydi Mallory Flynn, xonadonni nazorat qiluvchi xodima. Biltmore xonadonida hozir konsertlar, ko'rgazmalar o'tkaziladi. Kelgan sayyohlar kitoblar, san'at asarlari bilan bezatilgan xonalar, bejirim zinalar va uning arxitekturasini zavqlanib tomosha qiladi. Hozir odamlar antiqa uy yaratishga vaqt sarflashdan ko'ra bir xil uylarni ko'p miqdorda qurishni afzal ko'radi, deydi yana bir sayyoh.
It's good to look back to see what life was like back then.
O'tmishda hayot, tabaqalanish qay darajada bo'lganini bilgan yaxshi albatta. Hamma narsa yuqori tabaqadagi boylar qo'lida, ular nazoratida bo'lgan. Quyi tabaqa esa qiynalgan, deydi Nikki ismli ayol. Bunday antiqa koshonalar o'tmishdagi boylar va qashshoqlar hayotidagi kontrastni ochib berish uchun yaxshi misol bo'la oladi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.